Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zrafnaradiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Obdobje pozne krede. Skozi okolje, ki izgleda kot mešanica močvirja in botaničnega vrta, se sprehaja 12-metrski tiranozaver.
Lačen je. Že 3 dni ni jedel.
Dvigne svoj gobec proti nebu in povoha vlažen zrak.
Meso.
Počasi stopi, kamor mu narekuje nos, in ko se praproti pod njegovimi nogami zravnajo s tlemi, stoji pred odraslim spinozavrom.
Za trenutek obmirujeta. Tiranozaver razširi čeljust in iz njegovih pljuč plane globok, surov, rjoveč glas.
Spinozaver se zravna, v vsej svoji višini razpre gobec in mu z močvirskim hripavim besom zarjove nazaj.
Zvok pretrese bližnji zrak. Rjovenje proti rjovenju.
Zobje proti zobem. Dva velikana, vsak prepričan, da je ravno ugledal svoje kosilo.
Seveda do te bitke nikoli ni prišlo. Velikanska mesojedstva sta živela v povsem različnih obdobjih pozne krede. Spinozaver pred dobrimi 90-imi, tiranozaver pa pred 69 milijoni let. Poleg tega je T-rex živel v Severni Ameriki, spinozaver pa v Severni Afriki, ki jo je že takrat ločeval ocean. Pozdravljeno poslušalstvo v novi oddaji Baltazar odgovarja. Z vami sva danes Luka in pa Jaka. Ponavadi v oddaji odgovarjamo na vprašanja poslušalcev in poslušalk in tudi danes ne bo nič drugače. Še preden pa se vržemo v današnjo rjovečo oddajo, lahko nam pišete svojimi vprašanji na Instagram, na Facebook ali pa na zrafnaradiostudent.si. Bomo zelo veseli vseh vaših poizvedovanj.
Kot ste morda zaslutili, se bomo danes pogovarjali o dinozavrih. Zdaj poslušalka Neva nam je v bistvu že zastavila vprašanje. Rekla je, da je slišala, da so pred kratkim odkrili novo vrsto spinozavra in jo zanima, koliko vrst recimo povprečno v letu odkrijemo in koliko vrst dejansko že poznamo.
Ja, ko smo dobili to vprašanje, je v bistvu meni bilo zanimivo, ker sem imel res tak nek občutek, da je to neka bolj redkost, a ne, da se neka vrsta nova odkrije. Tako da bova danes malo v bistvu pogledala, kako sploh nekako deluje sistematika dinozavrov, kaj vemo, kje imamo težave v bistvu še določiti, a je neki neka nova vrsta, ali v bistvu gre samo za neke zmote, ker kot si predstavljamo je ful malo nekih dokazov oziroma ostankov dinozavrov, na katerih lahko ta svoja predvidevanja osnujemo. Mogoče za začetek smo našli to študijo, a ne, v tem spinozavru, a lahko mečken Jaka predstaviš v bistvu to odkritje?
Ja, se pravi, mnoge spinozavre so odkrili paleontologi v Nigeriju. Torej, Paul Serino je vodil neko ekspedicijo paleontologov in paleontologin, ki so šli v tisto neko, se pravi, farak tvorbo, to je neka geološka tvorba, o kateri bomo mogoče kaj več kasneje povedali. Uh-huh. No, ampak tam so odkrili v bistvu kostje enega, sicer ne še čist odraslega osebka nove vrste, se pravi, vrščajo ga pa v novo vrsto, ker ima nek tak res značilen glavni greben, nek koščen izrastek na vrhu glave.
A tako, čez sredino glave nekak
ja,
raste.
Ja, tako, čez sredino glave, se pravi, v bistvu je zelo tak zaokrivljen, malo je tudi podoben, kot ga imajo kakšni moderni ptiči, recimo kazuar. No, recimo tega, ta spinozavar, ki ga vsi poznamo iz Jurskega parka 3, spinozavar, ki so ga našli na severu Afrike, ni imel, tako da zato. tukaj okay. nova vrsta.
Ok, ampak preden greva mogoče preveč v tega, to specifično najdbo, kaj sploh so tako dinozauri? Pač, mogoče sam malo riševa, kdaj so živeli, kdo so bili, kako so se obnašali.
Ja, se pravi, dinozauri so živeli tam približno v obdobju 250 do 66 milijonov let nazaj. Ne? V teh obdobjih, ki jih vsi mogoče poznamo, Trias, Jura, Kreda. Se pravi, Trias je bil tam 250 do 200, potem 200 do 140 Jura, se pravi, Jurski park, ne? Pa Kreda pol od se pravi, 140 do izumrtja. No?
Katerega torej do meteorja, ki je tega, padel ja, v Mehiko, oziroma Jukatan.
Se pravi, slavnega ja, meteorja. Delijo se pa nekako neke tri velike klade, to so pač neke ogromne skupine, ki vključujejo se pravi skupnega prednika pa vse njegove potomce. To so teropodi, se pravi, k njim spadajo te T-rex, ne, recimo pterozavr, tudi te leteči dinozavri. Potem sauropodi, to so recimo brontozavr, teli ogromni štirinožni stvori, ki so imeli dolge vratove, pa pač jedali liste iz ful visokih krošenj. Potem pa še ornithischie, to so pa recimo triceratops, stegozavr, neki te rastlinojedi dinozavri, ki pa niso bili tok, niso imeli te karakteristike dolgih vratov.
Mhm. Ampak tako bi rekla, da so dinozavri dokaj... Zdaj smo šla malo to filogenetsko kategorizacijo, a so si recimo, a so si terapodi tako med sabo glede nečesa ful podobni ali so zato zelo raznolike skupine, kako, ali ima sam nekaj skupnega prednika, pač kaj, ali vemo kaj v tem?
Ja, recimo za teropode je taka zelo distinkt, kako bi rekel, se pravi, neka karakteristika je to, da imajo v bistvu votle kosti in teropodi so v bistvu tudi edina, se pravi, edina od teh kladov, ki ima še žive potomce, a ne, se pravi, ptiče mi v bistvu, današnje ptiče uvrščamo med teropode, to so potomci nega, ja, recimo T-rexa, ne, ki imajo, ja, votle kosti, pa večinoma so bili mesojedci, no, ne pa vsi.
Ok, in kam potem zdaj ta naš spinozavr spada, oziroma zakaj spada tja, a veš mogoče
ja, to tudi? Ja, spinozavr je v bistvu teropod, ampak vsem pa ni imel votlih kosti, no, to je tudi neka taka stvar, ki ga zelo razločuje od drugih in v bistvu je tudi unikaten med vsemi dinozavri, no, in to je tudi pol sprožilo veliko debato o tem, kako je on živel, to, da v bistvu je bil... tudi do neke mere, ne vemo čist do kere, vodni plenilec. Ne. To pa zelo ni bilo specifično za dinozavre. V bistvu dinozavri so ostajali vedno ali v zraku ali pa na zemlji. V oceanih so pa nekako vladali neki ogromni kuščarji.
Aha, tudi si predstavljam, da recimo ena vrsta ne more biti in ful uspešno v vodi in ful uspešno na kopnem, ker rabiš neka specialna tkiva. Ne, tako da...
Ja, neke adaptacije.
A torej glede teh spinozavrov je še neki odprtih vprašanj, v bistvu, kako so živeli.
Ja, tako je, ja, veliko odprtih vprašanj. V bistvu, to se je počas... Prvo odkritje je bilo nekje okoli leta 1914. Že takrat so mislili, da je bil... da je se pravi jedel ribe, zaradi tega, ker ima res tak dolg in ozak gobec, ki je recimo tudi podoben kakšnim današnjim krokodilom. No. Ampak potem so bila, v bistvu, okostja so bila uničena, se mi zdi, da v Minhnu med drugo svetovno vojno zaradi bombardiranja in dolg časa v bistvu niso imeli nobenega drugega tako popolnega okostja oziroma vsaj dost velikega dela okostja, da bi lahko se naprej ta debata odvijala. No. Ampak potem pa v bistvu ja, neka odkritja pozna 20. stoletje, no. pa začetek 21. se pa pol odkrila še neke druge adaptacije njegove, se pravi ta dolg in ploščat rep, ki je tudi recimo zgleda zelo primeren za neko plavanje. Potem imel je, naredili so tudi neko študijo tega, kje bi imel recimo center mase in se izkaže, da zaradi teh njegovih kratkih nog, pa tudi malo prilagojenih sprednjih nog se zdi, kada je imel v bistvu veliko bolj naprej center teže, kot bi ga imeli recimo neki dvonožni dinozavri, ki bi hodili po kopnem. Potem pa še recimo tudi neki senzori, nekak so odkrili neke senzorje v čist koncu njegovega gobca, ki pa recimo namigujejo, da je lahko ne zasledoval, ampak recimo čakal na plen v vodi dolgo časa. No. Mm-hmm. V bistvu debata se pa zdaj odvija glede tega, koliko voden je bil, a ne, in na kakšen način je plenil, se pravi, a je vseeno večino časa preživel na kopnem, pa potem samo prihajal v vodo za lovljenje, ali je dejansko plavil, ali se je tudi potapljil. Takih stvari v bistvu v veliki meri še ne vemo. No.
Mm. Ok, torej, ja, ni bil čist navaden ta kopenski terapod, verjetno, a ne? Ampak imel neke specializacije, no, tako kot danes pač evolucija pritiska, da se neke nove niše, ne, morajo oblikovati pri določenih vrstah, verjetno tudi takrat ga je nekaj v to pognalo, ne, ampak si predstavljam, da o tem ne moramo veliko vedeti.
Ja, ne moramo veliko vedeti. A. Mislim, vemo, da je živel predvsej, se pravi, vse vrste, vse tudi njegove, recimo, bratrance smo mm-hmm. pač najdeli v nekih območjih dost blizu morja, ne, tudi tega, se pravi, Niger takrat je bil prekrit, oziroma kanal je tekel, no, od čisto...
Od zaliva tega današnjega, kaj je, Gvinejskega do...
Tako, ja, preko, do nekega severo-zahoda nekako, ali kako, Afrike.
Aha,
no.
Okay.
Nekako je razdelil Afriko na dva dela, no, in tudi tam so pol... tam je živel, v bistvu se izkaže na nabrežju tega
okay.
kanala. No.
Dobro.
Ok, mogoče zdaj nazaj k temu vprašanju poslušalke, ne? Se pravi, Luka, a so te nove najdbe dinozavrov redkost, koliko jih recimo vidimo v povprečju in koliko vrst približno poznamo, no?
Ja, malo, če grem takole, če smo šli hiter pogledat, je dost nekih in poljudnoznanstvenih zapisov in tudi v kakem članku pač navedejo, da smo zdaj že tako 20 leti v neki zlati dobi poročevanja dinozavrov, ker se v bistvu vsako leto najde tam nekje celo od 40 do 50 novih vrst, kar je v bistvu kar veliko, ker no, različni veri pač različno pravijo, ampak danes poznamo v bistvu okoli 1000-1500 vrst, no, tako čist čez prst, če rečemo. Jaz mislim, no, mogoče je to upravičeno, torej, da se reče zlata doba, ne, ampak me je pol vse en malo zanimalo, tako, zakaj pa je to, ne, in se izkaže, da dosedaj, tako, no, do recimo leta 2000, je večina teh izkopani, torej najdišč, se nahajalo recimo v Evropi, Evropi in Severni Ameriki, se je pa zanemarilo nekak druge dele sveta, zaraz različnih razlogov, med drugim tudi, ne, pač da ene države enostavno se niso toliko mogoče zanimale za paleontologijo. In je danes v bistvu ful nekih najdišč, recimo na Kitajskem, Argentini, v Mongoliji, kjer se pač seveda, ne, tudi zaradi geografske oddaljenosti od Evrope in Severne Amerike zagotovo pač nahajajo neke izpeljane vrste, ne, druge vrste, sorodne vrste, kakorkoli bomo temu rekli. Recimo, en članek iz 2.25 je res isto pač ugotovil tam okoli 50 novih vrst, torej to pomeni skoraj ena na teden, ne, kar je, kar v resnici ni to kratko. Ja, zdaj, ker pač Evropa in Severna Amerika nista reprezentativni, se zdaj kar naenkrat pač v bistvu malo odpre, nove neke analizne tehnike se pojavijo, ne, v bistvu kako razločevati eno vrsto od druge, ne, kako iz teh zelo, zelo omejenih nekih artefaktov, najdb, lahko pač sploh karkoli rečemo, ne, ker tako kot sva že prej namignila, v bistvu od dinozavrov najdemo bolj ali manj samo kosti, kakšna fosilizirana peresa, fosilizirane ostanke nekih odtisov, a ne, torej podplatov. Potem pa, no, tudi en članek smo imeli nedavno na znanstveni redakciji, da so, recimo, da se kdaj pa kdaj najde tudi v bistvu kak fosiliziran izbljuvek, torej izbruhana snov, v bistvu vsi neki pač te prebavni, a ne, torej tudi strepki, ki so tudi zanimivi zaradi tega, ker pač nam neki povejo o torej prehranjevalni verigi, a ne, če lahko temu tako rečemo, kaj so torej jedli, a ne? Torej, če imaš samo neke kosti, pač zelo težko rečeš na podlagi njih, kaj so tudi jedli, a ne. Tako, mogoče pa jaz zdaj tebe vprašam, kako pa recimo nastajajo fosili, A si kaj mogoče to pogledal?
Ja, se pravi, to, da mi dejansko vidimo neko ostanke, neke vrste, ne, pa da jo lahko potem klasificiramo in pač uvrščamo nekako naprej. Predpogoj za to je v bistvu, da imamo neke ostanke, neke materialne ostanke. Ne. Mm-hmm. To so ponovat fosili, se pravi neke kosti, zobje, tako kot si rekel, peresa, odtisi, kaj tazga. No. Mm-hmm. To se pravi, predpogoj, da to recimo nastane, so neke, je neko zelo primerno geološko okolje. Ne. Se pravi, kamnine, ki morajo biti, recimo, ko nek posameznik umre, ga morajo obdajati, so zelo specifične. Recimo ta farak tvorba, ne, tam, ker so odkrili tega novega spinozavra, tam je bil, se mi zdi, da večinoma, se pravi, tako, kot sem rekel, ne, tam je bil ta kanal čez Afriko, ne, in to je bil nek breg v bistvu.
Neka plitka, plitko
neka
zelo morje,
plitka,
voda,
ja, ja, tako, kot nek kanalček, ko potem na njegovih bregovih ni bilo veliko neke naravne aktivnosti, tako da nič tazga, ker bi ful recimo uničil te fosile čez čas. Hkrati je pa, tako kot se pravi, kakor si predstavljamo, zdaj neke bregove, ne, zelo hiter je truplo nekoga potem zalito, recimo obdano z neko, nekim blatom, peščenjakom, tako naprej, a ne? In potem zaradi tega nekako se lahko ohran čez čas, no, kot to je vsem govorimo recimo 90 milijonov let, ne? 90 milijonov let, kar je zelo velik, ne.
Torej, imamo v bistvu nekako tako, neka tudi pristransko zgled teh najdišč, bi lahko rekel. Torej, najdemo jih tam, kjer so pogoji, da se stvar okameni, oziroma fosilizira, no, če so bolj točna, ampak marsikje pa pač niti teh pogojev, ne, in bi tako kot če bi danes človek padel sred puščave skupaj ali pa neka žival, pač se bi razne sile tudi razgradile to stvar, ne, če se ne ohrani.
Ja, tako je, se mi zdi, da je celo, ne vem, to, se pravi, Visos je, se mi zdi, da naredil enkrat en video, ker je bilo glavno vprašanje to, kje mora človek umreti, da se bo, da se bo najboljšo ohranil, ne, se pravi, če bo hotel, da ga najdejo. Se mi zdi, glavno vprašanje je bilo, koliko časa lahko človek preživi, nekaj, vsak človek umre dvakrat, enkrat, ko umre, enkrat pa, ko je zadnjič izgovorjeno njegovo imene. Če hočeš biti fosil, boš recimo najdel, bo tvoje ime znano.
Ok, torej si moraš najdeti neko blatno kopel. Pač,
neko blatno kopel, ja, ali pa, ne vem, čez kaj bi že pol odgovor, ja. Ampak zelo, ja, se pravi, neko
geološko neaktivno področje, da se nič ne, ok, ja.
Tako je, tako je.
Dobro. Jaz sem šel mečkaj tudi to pogledati, če v bistvu, koliko različne te študije v bistvu ocenjujejo vrst. No, prej sva že rekla, da se zelo razlikujejo, a ne, torej našli smo jo nekje okoli 1400-1500, ampak kot sem pravilno omenil, ne, obstaja neka ta pristranskost glede najdišča. Ne? Torej, če je nek dinozaver živel blizu nekega potoka, nekega vodotoka, nekega rastja, ob obali, a ne, in tako naprej, je veliko večja verjetnost, da ga najdemo. A ne? In to je ena od recimo teh pristranskosti, katerih govorijo, zaradi katerih je težko oceniti, koliko jih je bilo v resnici. A ne? Ker če danes pogledamo že samo ptičev, a ne? Torej, potomcev terapodov je 10 tisoč, potem imamo še sesalcev, je tam 6-500, pa ogromno plazilcev in dvoživk, vsega skupaj bi rekla recimo nekih 25 tisoč vrst, 30 tisoč vrst, a ne? In pol si, ne vem, ene predpostavke so, da je tudi že takrat verjetno bila pač pestrost taka, visoka, ne? Da je bilo nekaj tolk približno vrst, ampak našli smo jih pa zaenkrat šele okoli 1500. Zdaj, ena študija je bila zanimiva, kjer so probali mal modelirati te neke pristranskosti, a ne? Oni pravijo recimo, da največja težava je nepopolna fosilizacija, ker če se fosili sam delno formirajo, so lahko zelo težko prepoznavni, a ne, tudi strukture noter se ne ohranijo, ker tudi kost pač se lahko, a ne, poškoduje s stotimi milijoni let. A ne. Ena stvar, ki si že prej omenil, a ne, tudi vretenčari so pač zelo mehki, a ne, nimajo zelo veliko teh nekih hitinastih struktur, recimo, a ne, če neko sporednico z današnjim dnem. Ne vretenčarjo je pač enostavno več ostalo, ker imajo te neke lupine. ne, ki tudi v bistvu dlje časa se obdržijo in ne razpadejo tako hitro. Zato je v bistvu fosilizacija zelo redka. Ne. Potem so to rekli, ne, da je bilo geografsko zelo enakomerno vzorčenje, pa nimamo v bistvu nobenega DNK, ne, iz tistega časa. Čeprav Jurski park film prikazuje, kot da bomo kar klonirali dinozavre, v bistvu nimamo fragmentov. Ne. Mislim, da sem nekje zasledil podatek, po približno milijonih let tudi DNK totalno razpade. Ne. Tako da, če govorimo o več kot tem času, ni šans, ne, da se najde nekaj uporabnega. Zdaj, oni probajo v bistvu to nekako tako nasloviti, da so uporabili neke statistične metode, pač, ki probajo te biase v bistvu nekako odstraniti. In v resnici modelirajo, da je tam nekje 1800 vrst dinozavrov, pač tako, to je sicer na študija z 2016, mogoče se je tudi znanost tega tako s časom razvila, ampak se mi zdelo vseeno zanimivo v bistvu malo pozoriti na neke te pristranskosti, ki imajo, ker te ocene, ki jih danes pač dajemo glede količine vrst, v bistvu so mal vezane na obstoječe zbirke, ne? In pa imaš kle spet, mislim v muzejih in tako naprej, in pa imaš spet nek bias do bolj karizmatičnih vrst dinozavrov, ki jih pač bi radi vsi imeli, in pol zgleda, kot da je pač ful nevelik nekih T-rexov, čeprav v resnici ima nek muzej v nekih skladiščih lahko ogromno stvari, kot niti niso popisane, ne? Ker enostavno se niso neke te baze podatkov na ta način pač ustvarile, a ne? In je velik stvari pač sam ni del, a ne, tega, kar poznamo. Ena zanimiva stvar iz te študije je tudi v bistvu, da oni s tem modeliranjem probajo povedati, da v bistvu to izumrtje, ki ga je kao meteorit povzročil, ni mogoče toliko zlahka pripisati samemu meteoritu in da je bilo verjetno veliko več drugih podnebnih dejavnikov, ki so pač povzročili izumrtje nekega velikega dela teh neletečih dinozavrov. Ali pa recimo močni vulkanizmi, kako se že temu reče, ne bom se spomnil, zelo ena taka ogromna bazaltni izbruh se je zgodil tudi tam nekje okoli, ki je pač verjetno zelo, zelo zamajal pač podnebje tistega časa, ne, tako da ne vemo zares v bistvu, koliko je teh vrst, a ne, ja.
A mogoče, a si kaj zasledil kaj o tem, kakšna je pa tako porazdelitev tega, koliko vrst poznamo glede na to, kdaj so živele, ne, ker recimo ta tiranozavr, ki ga vsi poznamo, to je šele čist pred izumrtjem direktno, ne, ima si mogoče to.
Mislim, ne zares, ne da bi zares naletel na neko tako, recimo je bilo v Triasu, v Juri ali v Kredi, recimo več tudi fosilov, oziroma se saj tega nisem raziskal, no. Ena stvar, ki mi je bila mogoče tako zanimiva, je tudi, da pač imamo ful težave pri tem določiti, koliko je bil star nek dinozaver, ko je pač umrl, ne, oziroma ko se je pol fosiliziral, ker so se verjetno zelo drugač razvijali, ne, tako, mi imamo, če danes recimo o človeku razmišljamo, je zelo tak razvoj, si otrok in pol je puberteta in pol se ful spremeni telo in potem si odrasel in si starejši, ne, in pač poznamo te stadije, a ne, zdaj za vseh teh 1500 vrst, ki jih recimo danes so našli, je to ful težko v bistvu nekak, ne, pač za vsakega vedeta, ne, tako da pol oni tle v eni študiji ful poudarjajo, da je treba v paleontologiji se skup spraviti in začeti pri popisih, a ne, recimo, ko se neko novo vrsto najde, dost časa nameniti temu, kaj lahko povemo zdaj v njegovem tako razvoju skeleta, a ne, kdaj so se, ker, no, to je v bistvu pomembno, a ne, veliko nekih tako bioloških markerjev se s fosilizacijo izgubi in recimo, če bi našli zdaj nekega neandertalca, ki je umrl pred, ne vem, nekaj 10.000 leti, je to čist drugače, ker lahko v bistvu vidiš njegova tkiva, ne, v bistvu, in lahko predvidevaš, kak metabolizem je imel in pol pri sistematiki in iskanju novih vrst so take razlike lahko ful pomembne, ne, pač, ki niso vezane samo na kosti, na peresa in tako naprej, ne. Tako da, mal se hecajo v bistvu, no, te raziskave, ampak rečejo, da tako, ne, danes paleontologija je skoraj v tem stanju, da tako, če je večji, ko je, starejši je, ne, pač tako, večja, daljša, ko je kost, starejše primerek, ne, kar je mogoče, ja, sicer verjetno res, ne, ampak tako ne pove pa nam veliko tem, recimo, je že se razmnoževal, blalala, in tako naprej, ne, tako da, ja, je zelo težko oceniti, koliko stare dinozavre najdemo.
Ok, torej, če se vrnemo zdaj k izhodiščnemu vprašanju, ne? Vprašanje je bilo torej, glede te nove vrste spinozavra, na to smo odgovorili, se pravi, spinozavr, imenuje se spinozavr mirabilis, je bil odkrit par let nazaj v Nigeriju. Potem pa še, se pravi, imeli smo še tole pod vprašanje, koliko je pa kaj dinozavrskih vrst, koliko jih poznamo. Ne? Tukaj je pa Luka zdaj povedal, se pravi, postregu s tole študijo, ki pravi, da je okoli, koliko je že bilo?
1000-1500 vrst danes poznamo, ampak vsako leto skoraj 50 novih, I guess. Ja,
tako da... Ampak še vedno je pa nek zaključek, pa da v bistvu imamo toliko slabe fosile, da je težko karkoli v bistvu.
Ja, in je včasih pač težko reči, a je zdaj neka nova vrsta, isti dinozavr, sem da je recimo še mlajši, pa se neka kostna diferenciacija ni zgodila, ne, ali pa recimo, tako kot danes, ne, v bistvu, ko se staramo, se hrustanec spreminja v, tako bolj v kostnino, se kosti bolj skupaj zarastejo, to so verjetno tudi procesi, ki so že takrat.
Ja, ne? Ja, ja, ja. Vsek temu bi se mogli mogoče še kdaj vrniti, tako, za kar zanimivo, tako, kakšno je dejansko delovanje te paleontologije kot znanosti, ne pa.
Ja, no, bomo dali v žep to idejo, pa se lahko kdaj posvetimo temu. Mislim, da nisva si odgovorili na vprašanje, če imamo v Sloveniji zelo razvito paleontologijo. No, če so, jih bomo našli.
Ja, okay. Ja.
Tako kot dinozavre, evo. Prisluhnite, ste Baltazar odgovarja. Danes so bila z vami Luka in Jaka. Lahko nam boste zopet prisluhnili spet čez dva tedna. O čem se bomo že pogovarjali? Ja, točno. Pogovarjali se bomo o Marijanskem jarku. V bistvu vprašanje je bilo, zakaj lahko te ribe preživijo vse te pritiske v te globočinah. Ne?
Grozne pogoje.
Grozne pogoje. Kako so se na njih prilagodile, tako da bomo šli malo pogledati to z mehanskega, z biološkega vidika, kaj se nahaja v teh najglobih jarkih. Posluhnili ste Baltazarja Gogarja. Če imate kakšno vprašanje, lahko pošljete na Instagram profil Radio Student Znanost, na Facebooku nas najdete, ali pa tudi na zraf@radiostudent.si. Midva se pa poslavljava. Čau, čau.
Čau, adio.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Baltazar.